par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Nu, labrīt, labrīt, labrīt. Lietainajā ceturtdienā 5. oktobrī Arts Volps un Ivars Ījaps ik ceturtdienas sarunās. Sveiks, labrīt, Ivar.
Sveiks,
sveiks, Arti. Parunāsim par dzīves dārdzību, jā, tā tieši skar nu jau visus Latvijas iedzīvotājus un arī vidusslāni, un izskatās, ka šogad inflācija būs vismaz 9%, tā tiek prognozēts, un cenas palielinās vairāk, algas mazāk. Kādi ir risinājumi dzīves dārdzībai un ko jūs darīt Eiropas līmenī, lai tiktu ar šo problēmu galā?
Nu, tu zini, ka pirmkārt tā inflācija, nu, vismaz tie ir statistiski, viņi sāk mazināties, kur varētu cerēt, ka to mēs arī izjutīsim visi savos rēķinos, tad, kad mēs iesim uz pārtikas veikaliem vai ne, jo šobrīd cilvēki to īpaši nejūt, bet nu varētu cerēt, ka viņi sabremzēsies. Par to, ko mēs darām Eiropas līmenī, ko konkrēti es daru, es esmu ziņotājs tam Eiropas Banku Savienības ziņojumam šogad, kas patiesībā nozīmē to, ka no Eiropā vajadzētu lielāk konkurence un arī pie mums banku starpā. Jo viena no lietām, kāpēc mums jau pirms šitās lielās procentu likuma celšanās bija ļoti augsti tie procenti, salīdzinot, piemēram, lietuviešiem, igauņiem, tas, ka mums ir reāli švaka banku sistēma, kas švaki kreditē. Bet, nu, protams, ka tur tas jau nav atkarīgs tikai no tā, protams, ka, nu, pirmkārt, nu, vajag vairāk bankas lielā konkurence, tā ir lieta. Bet, nu, otra lieta, protams, ir tas, ka no valdībai jāiesaistās. Viņa ir jārunā ar bankām, nu, vai, nu, atrast kaut kādu kopīgu risinājumu, pie kam vajadzētu to darīt tā, ka mēs nevis metam naudu no helikoptera, kā tas Latvijā tiem pieņemt, vai ne? Bet, ka mēs saprotam, kam vajag. Un mēs saprotam, no kuras summas konkrētiem cilvēkiem, konkrētām mājasaimniecībām reāli jāpalīdz. Nu, tur es ceru, ka, nu, tur saprot, nu, Eiropā ir tāds jēdziens sociālā valsts, vai ne, no sociālā valsts, tas nav tā, kas met, nu, kā saka, kaut ko tas krīžu mirkļos naudu no helikoptera, bet tā ir valsts, kas saprot, kuram ko vajag, un tad, kad viņam iet grūti, tad valsts iesaistās un palīdz. Pie mums jau šitas, diemžēl, ir ļoti vāji attīstīts. Mēs vai nu dodam visiem, vai visbiežāk vispār nevienam.
Mm-hmm. Bet vai Eiropas centrāla bankas procentu likmes un attiecīgi tātad Euribors un arī hipoteku procentu maksājumi, cik ilgi vispār ar to mums vēl jārēķinās? Cik ilgi tās varētu būt tik augstas, tās procentu likmes?
Teiksim tā, mums visiem vajadzētu aiziet nolikt svecīt kādā baznīcā, un, jo viņi it kā tā kā sola, vai tā tiek saprast, ka šitā pēdējā celšana, kas bija te kaut kādu mēnesi.
Nu,
kā
tur ir tā,
tā vēl. Pēdējā.
Tur vēl tā, ka varētu būt, ka vēl vienu reizi, varētu bet būt, varbūt, nu, ka arī nē.
Varbūt, ka nē, nu cerēsim, ka nē. Un tad ir, protams, jautājums, cik ātri vai lēni viņi laidīs viņu zemē. Bet, nu, skaidrs, ka mums tādas procentu likmes, kā mums bija pirms 3-4 gadiem, kad tur bija uz nuli apmēram vai pat mīnusā, tādas mums tuvākajos gados nespīd. Nu, tas arī, es ceru, ka atstās kaut kādu iespaidu uz nekustamie īpašumu tirgu, ka mums varētu ļoti vienkārši lētāki tie nekustamie īpašumi bišķiņi, nu, tāpēc, ka nebūs vairs tik liels tas pieprasījums. Bet, nu, mēs, diemžēl, ar baigi zemām procentu likmēm mēs tuvākos gados reicināties nevaram.
Bet kāda tava prognoze ir, tad 24. Gads vēl nebūs labs, bet 25. Tā kā varētu jau būt, ka kaut kāds...
Jā, no 24. Gadā mēs ceram, ka arī Latvijā tā inflācija būs kaut kāds zems, ar vienu ciparu rakstāmas skaitlis, es tiku kaut kāds pāris procenti.
Nu, un tad, nu, bet līdz tam jau ir riktīgi tālu vēl, līdz 2%.
Jā, nu, tur jau tā lieta, nu, tas respektīvi, un tur ir tā, nu, piemēram, cilvēkiem, kas ir paņēmuši īpaši jaunas ģimenes, vai ne, kas ir paņēmuši tagad kaut kādu kredītu, lai viņam nav, piemēram, kas diemžēl notiek. Mēs atceramies, tas jau notika 9.10. Gadā, ka cilvēki, kas ir paņēmuši kredītu par nekustamiem īpašumiem, nevar nopelnīt Latvijā tādas algas, lai to kredītu varētu atdot, un tāpēc brauc uz kaut kādām Anglijām, Īrijām. Un tas šitas ir baigais risks patiesībā, un tur, nu, piedošanu jaunajai valdībai, lai viņai sekmējās ar šitā risināšanu, jo tie pēdējā laika risinājumi pēc pārliecinošie neizklausa.
Nu, labi, paldies tev par sarunu un tiekamies atkal pēc nedēļas šeit pat Rādijas VH. Tā, čau, čau.
Tieši tā, čau.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.